Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Prezident Serdar Berdimuhammedow 10-njy maýda 2 günlük döwlet sapary bilen Täjikistana bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi köp asyrlyk türkmen täjik gatnaşyklarynyň taryhyny täze sahypanyň açyljakdygyny aýdýar. Resmi habarlara görä saparyň dowamyny 2 ýurdun döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna 2 çäk we giňeldilen düzümine gepleşikleriň geçirilmegine, duruşukların netijeleri boýunça 2 taraplaryň resmi namalara gol çekilmegine garaşlaýar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermenler gepleşikleriň dowamyny 2 awtoritar ýurdun arasyna döwlet media serişdelerini açyk gurrun edilmeýän birnäçe meseleniň gozgulmagyna garaşlaýanyny aýdýarlar. Aşgabatda Sinç Serdar Aýtakow dowam edýän döwlet saparynyň ilkinji nöbetde 2 ýurdun arasyna gatnaşyklary iş bolsany iki yurdun dolondurucu klanlarının arasına katnaşıkları kadalaştırmağı gönüktürülecektiğine diyar. Şolbrovatlı Sinçinin pikirçe Serdar Berdimuhammedow'un duşeni ve sapara Türkmen hakimiyetlerinin tezeleniyen daşarı siyaset uğurlarını ve paradigmalarına gavat geliyar.
Önler Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi ve Kazarisi gaz geçircisi yali mega taslamalar ileri tutulan olsa inni gongsi yurtlarla katnaşıkları östürmeğe ayratin ehmiyet verliye.
Deyip Aşgabatlı Sinç aytti. Türkmen hükümetleri hususanla iktisadiyet ulu üstasır pudoklarda inni xas realistik maksatlarım tılyar. Serdar Berdimuhammedow bir yıldan qoğrak vaatın dovamını ilkinci nobatı ehli merkezaz yurtlarına devlet ya da iş taparlarına mal aşırdı. Türkmen ve Tajik hükümetleri 2013 yılın başlarına Türkmenistan, Oğanistan, Tajikistan, Demiryolunu kurmak, trans-Oğan koridorunu dörütmek varıdı. Şol vaatki Oğan hükümeti bilen birlikte jarnama gol çekti. Türkmenistan bu yolun öz çağının geçiyen bölüğünün kuruluşunu 2016 yılda tamamladı. Bu kerki imamlıdır Akina Demiryolunu ulanmağı verdi. Aşgabatlı Sinçinin inancına göre Gongşu Özbekistan'ın önkü prezidenti İslam Karimov'un Täjikistan'a karşı transport blokadasını giyirizmek bilen Täjikistan Türkmeni ve Uğan çayaklarının üstünden çekilen ulu ıstasır mümkünçülüklerinin peydalanmağı aşı olsanla Türkmenistan, Uğanistan, Täjikistan uru boyunca polot yolun kuruluşunu katnaşmağı kızıklama bildirdi. Yönü Karimov 2016 yılda aradan çıktı. Özbekistan'ın daşarı siyaset özgürüp başladı. 2021 yılda önkü Uğan hükümeti çöktü. Taliban Kabul'da hakimiyeti ele geçirdi. Täjikistan 2018 yılda Özbekistan ilçesinin üstü bilen Türkmenistan, Oğanistan, Täjikistan taslamasının kuruluşunun iyisi üşürülenliğini ilan etti. Bunun iyiyani Türkmenistan'ın daşarı siyaset idarası Täjik hakimiyetlerinin göçümünü desin reaksiyonu bildirip özlerinin duşenvenin hareketine düşünmeyenliğini ilan etti. Bu aralıkta Türkmen hakimiyetleri Täjikistan'ın yüklüoğlunun Türkmenistan'ın çağının geçmeğine bevet bolup başladı. Täjikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un 2021 yılda Aşgabada malaşıran saparından son iki yurdun arasına katnaşıkları kadalaşıp başlayar. Yönü bu saparın devamında hem Türkmenistan, Oğanistan, Täjikistan, Demiryolu bilen bağlı meseleler gozgulmayar. Täjikistan Merkezi Aziya sevitinde Taliban toporunun kavulda hakimiyeti ele geçirmeğine açaçan karşı çıkan yeketek devlet oldu. Brüspan yer Täjik ve Türkmen vekiliyetlerinin geçiriyen gepleşiklerine Oğan meselesinin hem ara alınıp masalatlaşılmağına karışlayan ona itti.
There's been some attacks from the Islamic State of Khorasan. There's a lot of discontent among the local
Afghanistan'ın demirazık sivitlerinde İslam devleti Khorasan toporunun käbir hücumları boldy. Etniki türkmenlerden, täjiklerden ve özbeklerden bolan yerli ilatın arasında näyililikleri var.
Populations of the north who are Turkmen, Tajiks, Uzbeks.
Deyip Panier aytti. Merkezi Aziya meseleleri boyunca bilermen Türkmenistan, Oğanistan, Täjikistan polot yolunun häzirki şertlerde amala asyrylmagyna şüpheli çemeleşýär.
Obviously the TAT Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan railway is not going to happen.
Elbette, TOT, yani Türkmenistan, Oğanistan, Täjikistan demir yolu amala asmaz. Bu mesele gün tertibinde yok. Şunun için olur bu meseleni maslağı dedip azara kalmazlar.
Deyip Panier belledi. Türkmenistan özün yüpek yolunun yüreği atlandırıp Evrazya sevtinde mühüm ulov üstasır merkeze uğurlanığına gidiyar. Türkmenistan'ın üstünden geçen ulov geçelgeleri Şolsan'a demir yollar Täjikistan ve Özbekistan yali merkezaz yurtlarına Hazar denizine çıkmağa Türkmenistan'ın Türkkomaşı halkara deniz portundan peydalanmağa mümkünçülük veriyar. Merkezaz yurtların arasında kutluşukluk ve hizmetlaşık sevtte tesir gücü yokorlanyan Hıhtay'ın bəhbetlerine hem qavat geliyar.
Ehtimal Türkmenistan ile Täjikistan'ın arasında katnaşıkların kadalaşmağı sevit kızmattaşlığına ulu ehemmiyet veren Hıtay tarafının diplomatik tagallarlarının neticesi olanır. Sevitteki islenlik kapma karşılık Hıtay'ın bekvitlerine ters geliyor.
Diýip başga wagtda synçy Serdar Aýtakow aýtdy. Brüsselaňyň Hitaýyň we Russiýanyň Türkmenistanyň we Täjikistanyň täsirine üns çeker.
These two countries are absolutely under the influence of Russia at the moment.
Bu iki ýurt häzirki wagtda Russiýanyň düýüp götür täsiri astynda galýar. Olaryň güýçli hyzmatdaşlary ýok. Bu mesele wagtda olar bir meňzeş problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Russiýanyň Täjikistanda we Türkmenistanda ägirt uly täsiri bar. Türkmenistan'da, Täjikistan'da, Hıtay'a bergili.
Diýip Panyer bellädi. Tewi gaz gorlaryna bay Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gazynyň agramly bölegini Hıtay ugruwunça eksport edýär. Türkmen we Täjik bu ikiletler duşuklarda Merkez Aziýa Hıtay gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny hem aralyp maslahatlaşarlar. Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň diýer sahasy Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçip Hıtay'a aşmaly.
Türkmenistan, Hıtay gaz geçirjisiniň Täjikistanyň hem üstünden geçmeli, dış sahasynyň guruluşy bilen bagly meseleler henüz hem gutarnykly çözülmedi. Synçylar bu ýagdaýy diňe bir Türkmenistanyň we Hıtay'ın alalaşyga gelip bilmezligi bilenler, hem Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky çözülmedik meseleler bilen hem iltestirýärler.
Diýip Aşgabatly synçy Serdar Aýtakow aýtdy. Brüsselaňyň Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň diýer şahasynyň Türkmenistanyň tebi gaz eksport kuwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töwürek artdyrjakdygyny we taslamanyň ýaşyr töleglerini Täjikistana hem bähbet getirjekdigini aýtdy. Aşgabatly synçy Serdar Aýtakow we Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Brüsselaňyň 18-19 maýda Hıtayda geçiriljek Merkez Aziýa Hıtay liderleriniň sammitiniň öňsürüsini Täjik we Türkmen liderleriniň Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň guruluşyny ara alyp maslahatlaşjakdyklaryny aýtdy.